Gepliyar Azatlyk Radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jem programmamy bilen eferde men ýogşan anygyran. Bu hepde Azatlygyň sosial ulgamlarda iň köp görlen, şeýlede iň köp tesir ýalan wideosi Türkmenistanyň spor daýy başlanyny diýen atlan çap edilen wideo boldy. Aşgabatyň üstünden Birleşen Milletler Romasyna din adatly oýunça taýýarlanýan şikayet. Türkmenistan'ın devlet işgarlarının etikati, Türkmenistan'ın Hatay'dan alan raketalarını sıyna işi varada çap edilen interviyolar, makarlar, Türkiye'nin rayeti bilen onun Türkmen türmesinde saklanyan kakasının akvalı varada geçirilen sökvettöşlük hem köp kazıklanma dörötti. Odal spor daýy barada Türkmen telewizionasynyň şekiller esasynda taýýarlanan wideonyň aşagynda Facebookda galdyrylan tezkür pikirleriň käwirine nazar aýlaýyn. Bu wideo 6 aprelde çap edilenden soň oňa gysga wagtda 13 000 gora adam tomosha etdi. Onlar şu tezkür ýazdyrly. Mysal üçin Ceyhun Türkmen atly okuwçymy Türkmenistanyň spor daýynyň şekillerini synlap şeýle diýär. Türkmeniň awrayyny diňe Türkmeniň öýüni gaçyrýar. Maskaraçılıktan başka hiç saat değil. İsmiri sülöv olsa boş işler. Millet nalaç olan çün var yar. Hamala sporttan başka işleri yok gali. Bu sport çarelerine görünece tayyarlık görünürler diyen pikir orta at yar. Niggim Niggim atlı okuzumuz sport çaresine katnaşyanların ellerini nakine mi? Baydaksız sport bolmayar mı? Gov pikir emma zorluk gülen edilmeli değerli yar. Tezkür ýazanlaryň arasynda bu çäreni gollaýanlar umumyň azlyk, emma sport maşgalaryny etmäge mezbur edilen işçilere gynan çüllerýän. Bu edilen zatlar maskaraçylyk hasaplaýan okuwçylarymyz agdyklyk edýär. Elbetde, bular okuwçylaryň garaýyşlary we olar bilen dol tanışmak hem-de söhbete goşulmak üçin Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň sport taý başlanmagyndan öň ýurdun ýaragly güýçleriniň söwüş taýýarlygyny ýokarlandyrmagy öňükdirilen harby türgünleşik okuwlary geçirildi. Azatlykda bu tema bilen bagly çap edilen habarlar, makalalar, hususan da Türkmenistanyň Hitaýdan alan raketalaryny syna edenligi barada çap eden makalamyz köp okuldy. Kardeşim Muhammed Tahir'in Hitay'dan alınan raketaların sıyına gedilisi var adakı makarasından bir bölüğü bilirlik dedin lalim.
Türkmenistan häzirki wagtda ýurtda dowam edýän harby türgenleşikleriniň çägində ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Howadan gorunuş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi. Euroasianet neşriniň ýazmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň Hitaýdan käbir ýaraglary satyn alandygy, olaryň arasynda esasanam HQ-9 we HQ-12 atly gorunuş ulgamlarynyň bardygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Şol wagt bu habarlara Hitaýyň Merkezi Aziýanyň harby pudaklaryny hem aralaşyp başlanlygyny görkezýän alamatlar hökmünde baha berilipdi. Regionyň harby pudagy umumyň aýdylanda Orsiýetiň harby enjamlary bilen üçnedilen. Türkmenistan häzirki wagtda uly görümli harby türgenleşik operasiýalaryny geçirýär. 26 martda düýdansyz ýagdaýda giýjäniň ýarmynda başlanan bu türgenleşik maksady we onuň kime ýa kimleriň garşysyna gönükdirilip geçirilýänligi barada kelamagy söz aýdylmaýar. Emma türkmen mediasında her gün şol harbi türgenleşiklerden video süjetler görkezilýär. Şonda eskerler bilen bir hatarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem dürli harbi enjamlary ulanyp harbi türgenleşige fin edýän pursatlaryny görse bolýar. Euroasianet neşri Orsiýetde harbi synçy Vasily Kashina salgylanyp beren maglumatynda esasan Hitaýdan satyn alynandygy çak edilýän şol harbi enjamlaryň türkmen harbylary tarapyndan ulanylyşyny görkezýän süjetleriň Orsiýetiň göwnünden turmajakdygyny aýtmaga esas bar diýär. Türkmen harbylarynyň bu ýaraglar bilen üpçün edilmegi ýurdun öz harby enjamlaryny diversifikasiýa edip başlanlygyny görkezýär. Bu pudak öň tutuşlygyna diýen ýaly Orsiýetden import edilýän harby enjamlara baglady diýip Orsiýetde ekspert Euroasianet neşrine beren maglumatynda aýdýar. Howadan gorunuş ulgamynyň söwdasyna Orsiýet uly ähmiýet berýär. Onsoň soňky döwürde Hitaýyň Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harbi aragatnaşygyny arttyryp başlamagy Orsiýetiň göz garaşyndan baha berseň ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan özel Hitaýyň Awganystan, Pakistan we Täjikistan bilen harbi ýaranlyk gurmagy finansiýandygy baradaky habarlar hamana Hitaý Merkezi Aziýada Orsiýetiň orny ýelemäge finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Hitaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Hitaýda öndürilen agyr harbi enjamlar bilen üpçin edilenligini görkezýän bu video görnüşler Orsiýadan bu mesele bilen bagly aladasyny gaýtadan güýçlendirer diýip çagadylýar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Türkmenistan din adatlı oyuncu alada dörüdyen yurtların hatarını nağdalyar. Din meseleler oyuncu havarlar çap ediyen Formon Tekil Havar Ullu Şikipti, Türkmenistan'a türmede saklanyan vızdan yetiri Bahram Kemdem hün iş oyuncu Birleşen Milletler Romasında şikayet ardasının tayyarlanyanını havar verdi. Biz bu havar var adak hem kayıtkaçı maglumat tayyarladık. Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günaya geçişti Yehova sayadı olan tutsağı Bahram Hemdemov adatlığa göy verilmedi ve İnnon'un adından Bemga'nın Adım Hukuklar Komitetine şikayet ardası tayyarlan yer deyip Düyü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kulluğu yer. Bemga'nın Adım Hukuklar Komitetinin 2015 yılı Türkmenistan'ı tutsağı edilen 4 Yehova sayadının hukuklarının bozulyanlığı arada çıkaran kararlarına karamadan Türkmenistan'ın hükümeti oların arasında kolgolan cenayet işlerini yatırmaktan, kompensasiya teklif etmekten ya da gelecekte şeyle kanunun bozmalarını önlenmek koyunca çare vermekten boyun kaçırdı deyip kavardaydılar. Din meseleler barada kavarlar çap edýän gurulmanyň maglumatyna görä, gurulmagy edilýän 4 Yehova saýady dininiň cezasyny harby gurulukdan ýüze gurulmagy üçin tutsak edilip, tutsaklyk wagtynda gynamalara sebäpkär bolupdyr. Forman 8 Türkmenistanyň hökmany harby gurulugyna derek hiç bir alternatiwanyň döredilmeýändigini aýdýar. Yehova saýatlary 52 ýaşynda kuzdan ýetiri Bahram Hemdemov fevral aýynda ýlan edilen günä geçişde azat edilenini gaýdylan 1500 çemez tutsagyň arasynda türmeden boşadylmalygyndan lap geçip bolupdyrlar. Hemdemov öz türme tutsaglygyna garşy eden şikayetleriniň ählihi netijesiz bolupdyr. Tutsak edilenleri toslanyp tapylan günälerini boyun alarjak bolup ofiserler oňa basyş görkezdiler. Agyr fiziki işlerde işletdiler we aýalynyň onuň adyndan suwda eden şikayetlerine jogap edip gadapli urup ýenişdiler diýip Yehova saýatlary Forum 18 habar gurulugyna aýdypdyrlar. Hemdem hun Gunnogor lewapdy. Seydi şäherindäki umumy düzgünlük Ähmet koloniýasynda saklanylýanlygy aýdylýar. Gepler adatlyk radio hepdeniň zemininiň leýardyny. Türkmenistanyň döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüň alyp barmak hakyna ýürüýte kanun kabul edilip, onu döwletiň resmi işgärleriniň geýmeli egneşikler hem bir düzgüne getirilýär. Adatlyk radiosynyň bu kanun bilen baglylykda Orsiýetli siýasy bilermen, Orsiýetiň Ilimler Akademiýasynyň ýanyndaky Merkez Aziýa, Kawkaz we Balkan döwletleri boýunça ilim merkeziniň müdiri Artýom Ulnyan bilen geçiren söhbetdeşligi hem okuwçylarymyzda uly gyzyklanma döredipdir. Kardeşim, gözelin geçiren sökvetdeşliğinden bir bölüğü bilelik dedin lalin.
Türkmen resmiyelerinin etikası bilen bağlı kabul edilen bu sonki karar varada näme aýdyp bilersiňiz?
Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый это международный...
Бу меселени айдыңлаштырмак үчүн оңо үч угурдан чемелешмели. Биринчиден, бу халкара дарежесиндеги тежрибе, дүйнө практикасында чиновниктин этикасы деген зат озолдону бар. Сейрек жагдайларда качанда бири ийсе алынганда бу дүйнө кагы дүйнөдөгү талаптар болуп калыйар. Аглава жагдайларда болсо бу дептестурдур. Dünýäniň täze ähli sivilizirlenen ýurtlarynda emeldarlygyň esasy prinsipi bu hökümet başyndaky häkimete ygrarlylykdyr. Ýurdun başyndaky prezidentler, partiýalar çalyşýar, emma çynowunyk şol bir anyk edýän ýeşi bilen gümra bolýar. Berdi bellep geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güýç, ozal hökümetiň ýörüdün siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Sonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çynowniklar üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çynowniň etikasy siýasy rejimi doly tabynlyk bilen çäklenýär.
Именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму.
Түркмен медиасында көрсөтүлгөн көрүнүштөрдөн маалым болушуялы бу тәде канун кабул edilmezinden озол хем түркмен ресмийлери бир меңзеш кийинердилер. Олар көрүлгөн сиятты чапрат келген затлары хем айтмайардылар. Инди бу дөзгүнлөрүн кагыз жүзүнө кечирилмегинин нехили ахмияты бар.
Ну, в принципе, если начать вообще с принципа, существующего в чиновниче
чиновник өз сахты пикрине жигмечилин өңүндө беян этмедилигине адаты бир зат hükmünde каралар. Эмма хаçанда бир юрту hiç bir adam resmi hakimete qarşı hiç zat aydıp bilmeýän bolsa, onda ýagdaýlar başgaçaraq bolýar. Diýmek türkmen hakimiýeti bu kanunyň üstü bilen ýurdun emeldarlar gatlagyny өңкүсүндөн бетер өз көзөкчүлүгүндө контролүндө сакламага умтулар. Bu yağdaylarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Yurt basyndakylar ýürüdilen siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çynowniklerden heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdym. Ýöne haçanda çynowniklar rejimi garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyň. Bu kanunu ulanıp häkimetler hatta häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çynowniklaryň sesini temetmek üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda yurt başyndakylar çynowniçiligi, ýagny emeldarlar gatlygyny aýratyn bir tınp hökmünde kontrollukda saklamagy finansiýarlar.
Inymy slowami, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса.
Hormatly dinleyijiler, ortiýetli siýasy bilermen Artýom Ulunyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlyň bu hepde hasgan okuwçy dinleýijiçeken temalarynyň ýene biri bolsa, türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan Kakasy barada geçirilen söhbetdeşlik boldy. Mälim bolýşy hal türkmen türmelerinde saklanýan daşary ýurtlylar ol ýerdäki türme şertlerde ýararly öz ýakynlary bilen gatnaşyk saklamakda, görüşmekde ul kynçylyk çekýär. Anıklarına ediyarlar. Kardeşim Sehra'nın Türkiye'li Fatih Sarı bilen onun kakası var arada geçiren sökötteşliğinden bir böyle bilirlik dedin lalin.
Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary atly bir türk ýüklow sürüjçisiniň Türkmenistanda tutsa edileni barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakyňyz Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäpli tutsa edilipdir?
Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın
Kakam Mustafa Sarı 2015 yılın 15. dekabrına Türkmenistan'a Pol Serhet kapısından giren mahalı diş ağır üçün İran'a alan dermanının o yurtta kadağının sebeple tutsak edilenliğini onun 20 gün son 10 sürücü tanışlarından öğrendim. Kakamın tutsak edilenliğinin arasında Türkmenistan'ın ya da Türkiye'nin ilçkanları ya da resmileri bize hiç hili haber vermediler. Türkiye'de ve belki yurtlarda kadağın bulmayan tramadol adlı dermanın 2-3 gramı yanına varken kakam Türkmenistan'a yukulu ile baran mahalle. Tramadol atlı derman Türkmenistan'da kadının molonçuynam kakamız hergetten geçen vadına tusak ediptirler. Kakamın ol dermanın Türkmenistan'da kadınlığının havarı yok ekeni. Hazır biz 4 yarım aydan beri Türkmenistan'da tusaklıkta olan kakamdan havar arp bilemiz ok. 2016 yılın 3. martında Türkmenistan'ın kaziyeti kakam Mustafa Sarı bilen mağlaşıklı yurtta kadının olan dermanı ulanan ne üçün 7 yıl azatlıktan mahrum edilme varasına karar kabul ediye. Kakam diş ağır sebeple o dermanı alıptır ve bunu inkar etmeden ok.
Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor.
Fatih Sarı, onu siz burada Türkiye'nin Aşabat'taki ilçhanasına ya da Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasına tağalla etmeye sinirştiniz mi?
Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin...
Tağalla hem kömür edin deyip katı köp büyü tuttuk. Türk ilçhanası Türkmenistan devletinin kabul eden kararı bilen bağlanışıklığı hiç sad edip bilmeyenliklerine aittiler. Biz hatta Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğine kakamı İngolman'la Türk tutsuhanasına getirip bormaz mı deyip büyü tutuvam gördük. Yön 2013-nji ýylda tutsakların çalşygy arasında iki ýurdun arasında şertnama gol çekilenem bolsa Türkmenistan tarapy taýýarlygyny tamamlanmanyny sebäpli şeýle ýagdaýyňam bolmajakdygyny we Türkiýe getirilmeli 20 töwereginde türk tutsagyň dokumentler dolu taýýaram bolsa bu sebäpden getirilip bilmeýändigini türk konsulluğunyň üstü bilen öwrendik.
20 saniye ben sesini duydum ondan sonra kendisi ağladı.
Hormatly dinleyijiler, türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan Kakasy barada geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp bardym we şu ýerde nowaty dünýä türkmenleri gepleşigimi de berip siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine ayıran Türkmenlerin ıkval pırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyatı'nın dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan ve işleyen Türkmen diasporası var adakı Dünya Türkmenleri adlı bu heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması türk sürücülerinin türkmen sanlaky problemalary. 46 yaşındaki Mustafa Sarı inni uzak vaqtdan beri yük maşin sürýär. Ol bu edipeniň çägini şu neçenli onlar çoýurda sapar etdi we dürlü tejribeleri başdan geçirdi. Emma onuň türkmen sanı eden soňky saparynyň dowamyny ýüzüne ýüz bolan problemasy öňki tejribeleriň hiç birine meňzemedi. Jenap Mustafa Sarı häzir türmede. Oňa 7 ýyl iş kesilendigi aýdylýar. Türkmen hökümeti onuň ýagdaýy barada kelam agyz söz aýtmaýar. Emma Mustafa Sarı'nyň oğlu Kakasyny diýip ağrısı üçün alan 2-3 gram tramadol bilen saklananlığını ve berilen bu cezanın asla adalatlı değerliğini aydıya. Mustafa Sarı, Türkmenistan'la şeyle problemalar bilen ıydgiderli yüz ve yüz olayan Türk ulu sürücülerinin dine veri. Azatlık radiyatı bilen sökvetteşi olan Türkiye'li sürücüler, sonku dövür olara karşı Türkmenistan'la dürlü çeklendirmelerin girdiliyenliğini, hatta yük eltenlerinden son oların drol olordan daşarı çıkmağına da ruhsat verilmeyenliğini aydıyarlar. Olur bu yağdayın sebebine düşünmeyerler ve yerli resmiylerin hem bu çareların sebebi arada olara hiç gili düşünürüş vermeyenliğini aydiyalar. Azatlık Radyası Dünya Türkmenler Gepleşiginin ınha bugün sanını Türkiye'den Türkmenistan'a ıydıderli yük taşıyan Türk sürücülerinin doğuş geliyen problemalarını koyunturuyor. Gepleşiginin mehmanları Türkmenistan'dan yük alıp geliyen Türk yük lovu sürücüler toparından Mustafa ve Murat Dağlar. Mehmanda onlar bilşeyalı Azatlık Radyası geçen hepte Türk yük lovu sürücülerinin Türkmenistan'daki tecrübeleri arasında ıydı giderli materyaller çap etti. Azatlık Radyası'nın Facebook sosyal ulgamdaki Azatlık Radyası adlı sayfada çap edilen para alma için arasaçılık kazası öne sürülüyor diyen. Murat adlı Türk yük lovu sürücüsü yani ol Murat şu vakit bizim aramızda otur. Gepleşigimiziň mehmany sökötdeşimiz anha şol Murat bilen geçirilen sökötdeşligi galdyrylan tesirlerden birine Leyla Yılmaz diýen dinleyijimiz şeýle tesir galdyrypdyr. Yok men ananamok türkmen sanına beýle erwet diýmäge hakym yok. Türkiýe ýaly adamlary öz erkine göý bören mahalyň türkmen sanyny hem terrorçylar köpeler öz özüňden beý dip ýaman gürläp oturma. Türkmen sanyny beýle halamaýan bolsaň gitmeňmi? Biz türkmen sanynyň gatrazy hemme zat tebigi, ýagny organiki ýöne türkmen sanynyň prezidentinden bir haýyşymma türkmen durmuşa çykan türkmen raýatlary maşgalaty bilen türkmen sanyna gaýdyp ýaşamak isleýärler. Bu urda bir ferman çykarsa adamymyzy türkmen sanynyň raýatlygyna kabul etse gaty gowy boljak. Haýyş edýän şeýle mümkinçiligi döredin. Türkmen denanlaryna öýlenenler bärde gaty köp we türkmen sanyna gidip ýaşamak isleýärler. Kabul etseler ýeterlik dip öz garaýşyny ýazypdyr. Hawa hormat radio dinleýijiler we söhbetdeşler, mehmanlar Inha Azatlyk radiosynyň azatgabarnokot.com internet sahypasyna açylan türk sürücülerinin türkmen sanlaky problemalary atly forma galdyrylan tesirleriň birine bolsa Şöhrat atly dinleýiji men türk sürücüsine gaty gynanç bildirýän. Sebäbi bizem sürücü türke ýük taşaýas. Biz bu ýerde arkaýyn gezip bilýäs dip tesir galdyrypdyr. Hawa türk ýük ulagy sürücüleri Mustafa we Murat Inha siz şu wagt türkmen sanlaryndan Türkiýe ýük getirýärkäňiz ýollu düşlän yeriňizde Azatlyk radiosyna interwiu berýäňiz. Gelin ondan söhbetdeşligimizi şeýle alyp baralym. Size sowallary kardeşim Sehra bersin. Siziň berjek maglumatlaryňyza men dinleýijilerimize terjime etip bereň.
Tamam, olur. Tamam.
Ilki bilen ýaňky tesir baradaky pikiriňizi öwrenmek isleýäs. Leyla Yılmaz atly türke durmuşa çykan bir dinleýijimiziň aýdyşy ýaly, siz türkmen sanyny halamaýaňyzmy?
Biz ülkeniň hakynda hakaret etmiyoruz. Ülkeniň prezidentine hakaret etmiyoruz.
Biz Leyla Yılmaz'ın tesirde aýdyşy ýaly Türkmen sanı äsgermeçilikli söz aydamız ok. Yurdun prezidentine hem yaman söz aydamız ok. Yurdun kanunlarına hem neyleliğimiz yok. Biz dine kanunlar çeginne. Bize dörödülen kıyınçılıkları ve bize karşı koyulan çeklendirmeleri ayan etmek istedik. Ona neyleliğimizi bildirmek istedik. Biz Azatlık Radyası'nın süvülen dine Türkmen sanına Türk yük uluğusurucuları üçün dörödülen emeli kıyınçılıklar ve çeklendirmeler var arada gurrun olmak istedik. Men 8 yıldan ver Türkmen sanına yükü gidip geliyen şom çiğnem yağdayları
Sadece kanunun içerisinde bizim yaşamış olduğumuz sıkıntılar dile getireceğiz. Ben 8 senedir gidiyorum, geliyorum oraya. Biliyorum.
Son kuvvetlerde Türkmenistan'da sizin yağlı yukulu sürücüler için neyemi ütködü, yani tezelikte girdilen çeklendirmeler arasında maglumat bereyseniz.
Sehra, bu soruyu sürücü Murat cevap verecek diye. Hava Murat, sen cevap ver, son sen aydanını men tercüme edeyin.
Düşe dışarı çıkmayı komple yasaklamışlar. Yani Türkler park dışına çıkamıyor.
Türkmenistan'a yük uluğu düşölgelerine sürücülere dışarı çıkmayı düğününden kadığın ediptirler. Yani Türk sürücüler düşölgeden dışarı çıkıp bilen oklar. Düşölgenin her kapısına 3-4 tane polis koyup dururlar. Men vakalara şayet olanların bir hükümünde sürücüler toparımızın yol başçası Mustafa Ağa söz nomotunu veriyen.
Her kapıya 3'er 4'er polis dikmişler. Başşoförümüz konuşuyor diyor bak görüyor musun?
Hava Mustafa Ağa sizin öz mağlumatınız aydın son beni tercüme edeyim.
Ekmek almaya gitme yok, sigara almaya gitme yok. Tuvalete bile askerin eşliğinde gidebiliriz şu anda Aşkabat'taki yeni yapılan siteyen kadar.
Yük uluğu düşölgelerinden dışarı çörek almaya, çilim almaya iyi veren oklar. Hazat Khan'a hem eskeri bilen gidiyen. Edil Hedir Aşkabat'ta teyze vurulan yük uluğu düşölgelerine şeyle çayaklendirmeler var. Bu katı ulumaz karışılık. Hiç kimem şeyle çayaklendirmelere karşı ne ailelik bildiren ok. Türkiye'nin Aşkabat'taki konsolluğuna ıyd giderli can ediyen. Ama oların pingini de değil. Yük uluğu sürücüsü olanımız için konsolluğa can eden makalayımı derrağı bize şeyle soğuru verip başlayalar. Derman getirdin mi? Zenan bilen tutuldun mu? Arak içtin mi ya da çilim çektin mi? Türk konsolluğundan yük uluğu düşölgesine durulgusuna gelip bize koyulan çayaklendirmeleri yerine görmeğini istedik göylen hiç kimin gıdıklanmadan. İn ağzından yük uluğlarının durulgusuna bir gelip görse bizim gönlümüz için kovu olardı. Türkmenistan'a kaynansam yüz tutup yağdayı düşündürüp kömek sorap bilecek başka yerimiz yok.
Türkmenistan'da da biliyorsun kimseye gidip de biz derdimizi anlatabileceğimiz bir kurum yok.
Yük uluğlarının durulgusundan dışarı çıkaran oklar dediniz öyle. Para verip dışarı çıkacak olanlar ya da çıkanlar var mı?
Yok abicim yok kesinlikle dışarı çıkış yok.
Yok düğümünden dışarı çıkaran oklar. Min fikrime göre bu yağdaydan yurdun prezidentinin ve cevapkar yolbaşçılarının haberi yok. Kıynansalım yurtta korrupsiya düzgünü ağalık ediyenin için min fikrime göre bu teyze çeklendirmeler Türk yük uluğu sürücülerinin aylıklı manada para almak için oylanıp tapılanmalı. Biz Türkmenistan'a turist dökümününe gelmeye gidemiz yok. Bizim Türkmenistan'a yük akiden mahalayımız alayan vizamızın mühkületi oğul 15 günlü. İnnim olsa 10 gün içerisinde azaldırılır. Biz şu vakit 5 yük uluğu olup tirkeşip geliyiz. Ve 5'imiz de şeyle yağdaylara şayet olup bunları başımızdan geçirdik.
Burada 5 arabayız. 5 arabanın 5'i de hepsi aynı sıkıntı yaşayan insanlar.
Fekra, Muradam öz fikrini koşmak istiyor. Hani Muradam dinleyeli. Son men 10 aydınlarını tercüme et bereyim.
Ver taksiciye parayı. Taksici ne alacaksan alsın gelsin. Ya taksici ne bilecek benim ne yiyeceğimi ne alacağımı.
Halisler taksiçiye ver pulunu. Ne mi almalı olsa alıp gelsin diyeler. Taksiçi nereden bilsin ben ne mi ne mi içeceğini mi? Ne mi halayan mı halamayan mı? On sonum alıp gelin iyi içkisi 30 manat da olsa menden 50 manat alacak olup. Dırcaşar.
Malzeme 30 manatsa bana diyecek 50 manat.
Söhbetteşler yük uluğları durulgasının daşına çıkmak kadağınçlarının sebebi Türkmenistan'da dolar varatında girdilen çeklendirme olup bilir mi? Siz şeyle çeklendirmenin sebebini sorup anıklayacak olup gördünüz mü ya da sizin fikrinize göre bunun sebebi ne mi olup bilir?
Ben anlamıyorum yani insanların şehir merkezine gidip de bir yemek yemesi kafede oturması.
Men bu yağdayın sebebine aklım çatan o. Yük uluğu sürücüsünün düşölgeden dışarı çıkıp şehrin merkezine gidip restoranına iyi içmeye ya da kafede oturup dinç almağını kadağın etmenin sebebini düşünüp bilemok. Dışarı yurtdurları aslında öz ülkene koy vermeli. Gaz köp valyuta soğup yurda girdeci getirir yali. Ölünüz bilyanız Antalya'da Türkler dışarı yurtdurların valyutalarını soğumak için onlara ne hil gökçemeleşeler. Men bu kadağınçılığın mağazını düşünüp bilemok. Türk yük uluğu sürücüsünü öz ülkene koy ver. Koy olur in ağzından 100-200 dolar pul soğusunlar. Yurduna girdeci getirsinler. Eğer biz bir kanun iş ediyen olsak onunla gururunu yok. Bizi derrağı tutsak edin ya da depor edin. Kanun ona karşı hareket eden mahallemiz onun cerimesini çekmeye biz razı. Yönü. Gözünü ne getirip görün. Karavanıp gelmeye ruhsat veren oklar. Her kaydışın meali Hacat Khan'a gidende de yanında polis ya da esker gidiyor. Men onların anında ne hil düşüncenin bağırdığına göz getirip bilemok. Umuman yurtta erkinlik yok. Öz halkının erkinliği yok. Yankı tefirde Leyla Yılmaz'ın aydı şeyali. Yönü sonunda da Azatlık Radyosu'nu söyleyen yağdayı ayağın eden mahallemiz birazcığım olsa düzeler deyip umut ettik. Aslında Türkmenistan katı koğu yurt. Yönü yukarı katlak durmuş şeritlerini hazam yaramazlaştırıyor.
Yaport yapıyorsun yap. Razıyız kanunlar dışına çıkıyorsak tamam. Ama düşün ya bir yemek yemeye gidemiyorsun. Böyle bir zihniyet olamaz yani ya.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri